18และ1986ก็ตามเชียร์ต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2557นะครับอินเตอร์โพลเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกันเพื่อตอบโต้หลังจากที่กลุ่มไอซิลตัดศีรษะผู้สื่อข่าวอเมริกันที่ถูกลักพาตัวไปในประเทศซีเรียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มไอซิลเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกมากกว่ากลุ่มอื่นใดที่ผ่านมาวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการพยายามช่วยเหลือตัวประกันที่ล้มเหลวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียและนอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเราก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจอย่างแตกฉานในเรื่องของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเรื่องสมาร์ททอยเลทหรือว่าส้วมอัจฉริยะส่งท้ายวันนี้นะครับในวงการภาพยนตร์นั้นเริ่มจากฮอลลีวูดหลังจากนั้นเราก็รู้จักบอลลีวูดแต่ตอนนี้เรามีคำว่านอลลีวูดคืออะไรนั้นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันองค์การอินเตอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลระบุว่าการสังหารชีวิตผู้สื่อข่าวอเมริกันด้วยการตัดคอโดยกลุ่มไอซิสนั้นแสดงถึงความจำเป็นสำหรับการทำงานอย่างประสานกันทั่วโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มนักรบต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอยู่ในตะวันออกกลางในขณะนี้อินเตอร์โพลมีคำแถลงในวันนี้ว่าการสังหารนายเจมส์โฟลีย์ผู้สื่อข่าวอเมริกันโดยกลุ่มไอซิสนั้นเป็นเรื่องที่สร้างความตกตะลึงให้กับโลกและแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอิรักกับซีเรียในขณะนี้คำแถลงของอินเตอร์โพลคล้ายคลึงกับคำกล่าวของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวานนี้ซึ่งระบุว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินการต่อไปในสิ่งที่จะต้องทำเพื่อปกป้องชาวอเมริกันถึงแม้จะมีภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้สื่อข่าวหรือคนอเมริกันอื่นๆที่ถูกกลุ่มดังกล่าวลักพาตัวไปก็ตามและในวันเดียวกันนี้นายชัคเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสหรือไอซิลนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลกมากกว่าภัยคุกคามอื่นใดที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้นายชัคเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่ากลุ่มไอซิลที่ว่านี้เป็นมากกว่ากลุ่มก่อการร้ายธรรมดาเนื่องจากมีอาวุธที่ดีกว่าได้รับการฝึกที่ดีกว่าและได้รับเงินทุนสนับสนุนดีกว่ากลุ่มอื่นใดส่วนพลเอกมาร์ตินเดมซี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐก็กล่าวว่าสามารถที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิสหรือไอซิลนี้ได้แต่กลุ่มดังกล่าวจะต้องถูกปราบปรามทั้งในซีเรียและในอิรักประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นจะถูกขจัดให้หมดสิ้นไปเมื่อผู้คนราว20ล้านคนปฏิเสธหรือบอกปัดกลุ่มดังกล่าวในขณะนี้กลุ่มไอซิสนี้ครอบครองพื้นที่และมีอิทธิพลเหนือผู้คนประมาณ20ล้านคนในพื้นที่ระหว่างกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียกับกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีผู้คนเป็นจำนวนถึงประมาณ20ล้านคนครับในอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าความพยายามช่วยชีวิตตัวประกันที่ถูกกลุ่มไอซิสดังกล่าวควบคุมตัวอยู่ในซีเรียเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นล้มเหลวเนื่องจากไม่พบตัวประกันในจุดที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐเข้าปฏิบัติการอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐนั้นทำให้มีการปะทะกับสมาชิกของกลุ่มไอซิสและทำให้ทหารอเมริกันบาดเจ็บเล็กน้อย1นายวิกเตอร์บิ๊กเบียตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้พยายามช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกเครือข่ายหนึ่งของขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสจับตัวไปแต่ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งใช้ทั้งกำลังทหารและเครื่องบินรบ ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากตัวประกันไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป้าหมายในเวลาที่ทหารอเมริกันไปถึงปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีบารักโอบามาคุณริกเบรนนันนักรัฐศาสตร์แห่งองค์กรแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่าตนค่อนข้างประหลาดใจที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวครั้งนี
้ Trying to get current intelligence for this type of operations is extremely difficult. We have so many attempts that were
คุณเบรนนันกล่าวว่าปฏิบัติการลักษณะนี้เป็นเรื่องยากครั้งหนึ่งในปฏิบัติการสังหารบินลาเดนในอัฟกานิสถานหลายปีก่อนสหรัฐก็ประสบความล้มเหลวไปก่อนแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องแปลกที่กระทรวงกลาโหมตัดสินใจออกมาเปิดเผยปฏิบัติการที่ล้มเหลวคำแถลงการของกระทรวงกลาโหมและทำเนียบขาวเปิดเผยออกมาในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาประณามขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่ฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์แล้วนำวิดีโอโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วโลก
From governments and peoples across the Middle East there has to be a common effort to extract this cancer so that it does not spread
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลและประชาชนในตะวันออกกลางควรพยายามช่วยกันสกัดกั้นเนื้อร้ายนี้ไม่ให้ลุกลามออกไปและควรมีวิธีกำจัดแนวคิดที่ไม่มีคุณค่าทางศาสนาหรือศีลธรรมใดๆลักษณะนี้ให้หมดไปเช่นกันด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมรี่ฮาฟแถลงในวันพุธว่ารัฐบาลสหรัฐได้หารือกับพันธมิตรในตะวันออกกลางหลายประเทศที่ล้วนตระหนักถึงภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลาม
We've worked with them on working to cut off financing, working to cut off the flow of foreign fighters, so we can start to deprive ISIL of the oxygen.
โฆษกมารีฮาฟกล่าวว่าสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อตัดการช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ขบวนการรัฐอิสลามตลอดจนพยายามตัดการเพิ่มกำลังพลต่างชาติของกลุ่มดังกล่าวแต่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มก่อการร้ายเกรกบาร์ตันซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อิสลามและโลกสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยโมนาชในออสเตรเลียชี้ว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจะไม่หายไปจากตะวันออกกลางแต่จะขยายตัวขึ้นขณะที่กลุ่มไอซิสรับสมัครนักรบมากขึ้น
We used to think they had maybe 6,000 militants in Iraq and a similar number in SyriaWe're now seeing multiples of
คุณเกรกบาร์ตันกล่าวนะครับว่าเมื่อก่อนประมาณกันว่ามีนักรบกลุ่มไอซิสในอิรักราว 6,000 คนและในซีเรียก็น่าจะมีจำนวนพอๆกันแต่ปัจจุบันคาดว่าจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสมีมากกว่านั้นหลายเท่าโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้มีนักรบจากต่างชาติเข้าไปสมทบเพิ่มขึ้นอีกมากเมื่อรวมกับสมาชิกไอซิสเดิมภายในอิรักและซีเรียเองทำให้คาดว่าขณะนี้น่าจะมีจำนวนสมาชิกของกลุ่มไอซิสอยู่หลายหมื่นคนด้วยกันคุณบาตันยังบอกด้วยว่าการฆ่าตัดคอนักข่าวอเมริกันเจมส์โฟลีย์แล้วเผยแพร่วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตนั้นคือความต้องการทำให้ประเทศตะวันตกโกรธแค้นและยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้กลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีความคิดสุดโต่งกลุ่มนี้สามารถประกาศกับผู้สนับสนุนด้านการเงินและกำลังพลได้ว่าอิสลามกำลังประกาศสงครามกับประเทศตะวันตกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าจนถึงขณะนี้การตอบสนองของประเทศตะวันตกนั้นยังเป็นไปในลักษณะที่อดทนอดกลั้นผิดความคาดหมายของกลุ่มไอซิสนะครับด้านคุณแม็กซ์บูธผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าสิ่งที่จำเป็นตอนนี้สำหรับรัฐบาลสหรัฐก็คือการมียุทธศาสตร์การทหารที่ชัดเจนและสอดคล้องเพื่อทำลายล้างกลุ่มไอซิสแบบถอนรากถอนโคนซึ่งก็รวมถึงการโจมตีทางอากาศและการส่งคณะที่ปรึกษาทางทหารไปทำงานร่วมกับกองทัพของผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในอิรักและซีเรียเพื่อกำจัดและขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากพื้นที่ที่กลุ่มเหล่านั้นครอบครองอยู่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการพยายามช่วยชีวิตตัวประกันของสหรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จในซีเรียมาทางด้านอิสราเอลนะครับการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาทำให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตไป3นายและนายโมเช่เยลอนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญยิ่งทั้งทางด้านข่าวกรองและปฏิบัติการทางทหาร และว่าอิสราเอลจะยังคงดำเนินงานเพื่อมุ่งเป้าผู้นำของกลุ่มฮามาสต่อไปครับส่วนที่ตุรกีพรรค AK ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตุรกีตัดสินใจเลือกนายอาเมดดาวูโตกูรัฐมนตรีต่างประเทศให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามความคาดหมายนายอาเมดดาวูโตกูรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเป็นคนสนิทและเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีรีเซฟของนายกรัฐมนตรีรีเซฟเทยิปเออร์โดกันซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลตุรกีมาแล้วถึง9ปีและเขาเพิ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของตุรกีในวันที่28สิงหาคมนี้ครับส่วนที่อินโดนีเซียนะครับศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียมีคำวินิจฉัยยืนยันตามคำประกาศผลเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่านายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานั้นชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีก่อนหน้านี้พลโทพราโบโวสุเบียนโตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ยื่นคำร้องว่ามีการโกงเลือกตั้งอย่างขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามมติของศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียครั้งนี้เป็นมติเอกฉันท์และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับส่วนที่บราซิลนะครับมารีนาซิลวาซึ่งเป็นนักสิ่งแวดล้อมและเคยเป็นผู้สมัครคู่กับนายเอ็กวาโดแคมปอสซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคสังคมนิยมของบราซิลจะลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของบราซิลแทนนายเอ็กวาโดแคมปอสซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เครื่องบินตกการเลือกตั้งประธานาธิบดีของบราซิลจะมีขึ้นในวันที่5ตุลาคมครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะครับEco Literacy เป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อระบุถึงความรู้ที่มนุษย์เราจำเป็นต้องมีสำหรับการอยู่รอดอย่างยั่งยืนในโลกหรือสังคมปัจจุบันซึ่งก็คือระบบที่ค้ำจุนสนับสนุนทุกชีวิตในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะชีวิตมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาอธิบายให้ฟังว่าความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นหรืออีโคลิเทอเรซีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับ
ค่ะอาจารย์มอนตี้เฮมโปของมหาวิทยาลัยเรดแลนด์มีความรู้สึกแรงกล้าในเรื่องความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะคะถึงกับตั้งชื่อบทความที่เขียนให้กับรายงานประจำปีนี้ของสถาบัน World Watch ว่า Eco Literacy Knowledge is not enoughหรือมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอค่ะ
That doesn't seem to lead to action to protect our environment to protect our life support system to the level
อาจารย์มอนตี้ให้ความเห็นว่าถ้าความรู้นั้นไม่นำไปสู่การกระทำที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องระบบที่ค้ำจุนสิ่งมีชีวิตในระดับที่จำเป็นแล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมากก็ตามนะคะปัญหาอีกอันหนึ่งที่อาจทำให้ผู้คนทั่วไปรู้สึกไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือเหตุเกิดขึ้นไกลตัวมากเช่นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกจะเห็นไม่จะพบเห็นได้มากกว่าที่ขั้วโลกเหนือหรือแม้กระทั่งที่ใกล้ๆตัวแต่อาจไม่สังเกตเห็นกันเพราะคนส่วนใหญ่สมัยนี้ใช้เวลาอยู่หน้าจอต่างๆไม่ว่าจะเป็นจอมือถือจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์นะคะพูดง่ายๆก็คือเราตัดขาดจากธรรมชาติอาจารย์มอนตี้บอกว่าในสมัยก่อนถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจธรรมชาติแวดล้อมก็จะอยู่ไม่ได้เพราะจะไม่มีปัญญาหาอาหารน้ำและที่พำนักอาศัยนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้นี้อยากจะเห็นการกลับไปอยู่กับธรรมชาติกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาค่ะ
One of the things that I think eco-literacy would help us do is to bring back through experience those wonders of encounters with wildlife with
อาจารย์มอนตี้เฮมโปเชื่อว่าความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์จะทำให้เราได้รู้จักชีวิตสัตว์ป่าเพิ่มคุณภาพและป รับดุลยภาพชีวิตและได้เรียนรู้นะคะยังมีผลพลอยได้สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยังอาจช่วยแก้ปัญหาการอ้วนเกินควรซึ่งถือว่ากำลังเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนในสหรัฐได้ด้วยนะคะและแม้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมผู้นี้จะยอมรับว่าการเมืองและการเงินอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้นำประเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกได้เขาก็ยังมีความหวังค่ะ
That if we had a kind of system of governance that allowed us to incorporate what we know in science
อาจารย์มอนตี้หวังว่าถ้าเรามีระบบการปกครองที่เปิดโอกาสให้รวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และให้มีปฏิกิริยาตอบสนองได้โลกเราก็จะมีสภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
Let's all go camping You'll never have it so good It's great getting back to nature
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
The flowers and the trees where the animals are our friends Once you get hooked on camping You'll never like the city again
กลับเรื่องของ Eco Literacy หรือความรู้ที่แตกฉานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับส้วมอัจฉริยะหรือ Smart Toilet มาฟังเรื่องราวสิ่งแวดล้อมด้านการเงินในสหรัฐนะครับวันนี้ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐคือ Bank of America ยอมตกลงมีการประกาศการตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นเงินถึงเกือบ 17,000 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐจากบทบาทของ Bank of America และการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ด้อยคุณภาพซึ่งทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเมื่อปี2551และส่งผลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกด้วยการตกลงจ่ายค่าปรับของ Bank of America ซึ่งนับเป็นจำนวนเงินมากที่สุดที่มีการทำความตกลงจ่ายค่าปรับระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สถาบันการเงินใหญ่ของสหรัฐ2แห่งคือ JP Morgan Chase และ Citigroup ยอมตกลงจ่ายค่าปรับให้กับรัฐบาลสหรัฐไปแล้วมูลค่ารวม20,000 ล้านดอลลาร์จากบทบาทของตนที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเช่นกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น60จุดปิดที่ 17,040 Nasdaq ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 4,532 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 1,992 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของอีโบลานะครับผู้ติดเชื้ออีโบลา2คนที่เป็นชาวอเมริกันคือนายเพทเคนต์เบรนท์ลีย์กับแนนซี่ไรท์โบลซึ่งติดเชื้อจากการทำงานในประเทศไลบีเรียและมารักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์เอมอรี่ในนครแอตแลนตาของสหรัฐฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วผู้ป่วยทั้งสองได้รับการบำบัดด้วยวิธีทดลองต่างๆรวมทั้งยาทดลองชื่อ CMAP ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าการฟื้นตัวนี้มีเหตุผลมาจากยาทดลอง CMAP นี้มากน้อยเพียงใดองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริการวม 1,350 คนแล้วและเกือบครึ่งของจำนวนนี้คือ576คนเป็นการเสียชีวิตในประเทศไลบีเรียครับและสงครามกับภัยธรรมชาติทำให้ระบบสุขาภิบาลพื้นฐานในประเทศเหล่านี้เสียหายนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติได้คิดค้นห้องน้ำอัจฉริยะแบบใหม่ขึ้นมาสำหรับช่วยงานบรรเทาทุกข์ในบริเวณที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้สเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ห้องน้ำอัจฉริยะที่ยังอยู่ในช่วงการทดลองนี้ชื่อว่า ESOS ค่ะมีน้ำหนักเบาและทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดร.ดามีบาจาโนวิกและทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับน้ำแห่งองค์การยูเนสโกในประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าห้องน้ำอัจฉริยะนี้ออกแบบเพื่องานบรรเทาทุกข์แห่งยุคศตวรรษที่21ค่ะ
The ESOS which stands for Emergency Sanitation Operation System is a holistic approach to emergency sanitation
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าห้องน้ำ ESOS ย่อมาจากคำว่า Emergency Sanitation Operation System เป็นวิธีการตอบสนองแบบ องค์รวมต่อปัญหาการขาดแคลนระบบสุขาภิบาลในเขตที่ประสบกับภัยธรรมชาติและพื้นที่ที่เสียหายจากสงครามค่ะโครงการนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างตั้งแต่ตัวห้องน้ำแบบอัจฉริยะการขนส่งแบบอัจฉริยะการเคลื่อนย้ายตัวห้องน้ำแต่ละชุดหลังจากการใช้งานการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลวตลอดจนการนำของเสียจากการบำบัดไปทิ้งอย่างปลอดภัยและนำน้ำเสียที่บำบัดให้สะอาดกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ค่ะห้องน้ำอัจฉริยะที่มีน้ำหนักเบาช่วยให้ง่ายต่อการขนส่งไปยังเขตภัยพิบัติแต่คุณสมบัติที่ช่วยให้ห้องน้ำระบบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวคือการออกแบบให้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการสุขาภิบาลรอบด้านและช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคระบาดลงระบบห้องน้ำอัจฉริยะมีส่วนประกอบหลายส่วนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษอาทิส่วนเก็บกักพลังงานตัวเซ็นเซอร์ระบบ GPSตัวมอนิเตอร์ที่คอยตรวจวัดปริมาณสิ่งปฏิกูลที่สะสมในตัวห้องน้ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากระบบต่างๆในตัวห้องน้ำอัจฉริยะจะถูกถ่ายทอดไปยังศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาถึงความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยนอกจากนี้ห้องน้ำอัจฉริยะยังสามารถบำบัดน้ำปัสสาวะให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดเพียงพอแก่การนำไปใช้ในการเกษตรกรรมได้ด้วยการบำบัดด้วยเทคโนโลยีแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพมวลรวมหรือ MBR ค่ะ
We can treat all liquid waste coming from sludge treatment and from urine
ดร. ดามีบาจาโนวิกแห่งสถาบันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับน้ำองค์การยูเนสโกกล่าวว่าทีมงานสามารถบำบัดของเสียที่เป็นของเหลวได้ทั้งหมดทั้งที่มาจากสิ่งปฏิกูลและปัสสาวะด้วยการแปลงสภาพให้เป็นชีวภาพมวลรวมการบำบัดของเสียแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพมวลรวมเป็นเทคโนโลยีบำบัดของเสียวิธีใหม่ที่ช่วยบำบัดของเสียที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดเพียงพอหลังจากผ่านการกำจัดเชื้อโรคแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ในห้องน้ำในระบบชลประทานและการเกษตรกรรมค่ะหรือจะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆก็ได้ในค่ายผู้อพยพต่างๆห้องน้ำอัจฉริยะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและจะนำไปติดตั้งในค่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์ภายในปลายปีนี้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาห้องน้ำอัจฉริยะนี้หวังว่าแนวทางการบรรเทาทุกข์ที่ทันสมัยนี้จะช่วยไม่ให้เหยื่อภัยพิบัติและภัยสงครามเสียชีวิตจากโรคภัยที่มักจะระบาดในพื้นที่วิกฤตและช่วยให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องนอลลีวูดตามสัญญานะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไนจีเรียถือกำเนิดขึ้นเมื่อราว20ปีที่แล้วและกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วทวีปแอฟริกาถึงแม้ว่าเงินลงทุนจะยังไม่มากนักและกำหนดการถ่ายทำค่อนข้างจะสั้นแต่ผู้ที่อยู่ในวงการก็เต็มไปด้วยความหวังว่าอนาคตจะสดใสมากทีเดียวคำถามก็คือจุดขายสำคัญของนอลลีวูดนี้คืออะไรเฮเธอร์เมอร์ด็อกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลากอสของไนจีเรียและคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายงานเสนอส่งถ่ายครับ
ค่ะเสียงของเอฟโอลูไมเคิลส์ผู้กำกับภาพยนตร์คนหนึ่งของนอลลีวูดกำลังถ่ายทำละครชีวิตหรือโซปเรื่อง Remember Me ตอนที่14ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีอำนาจพิเศษนะคะผู้กำกับไมเคิลส์เล่าว่าเขาเริ่มทำงานกำกับภาพยนตร์เมื่อ16ปีที่แล้วและว่านอลลีวูดหรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไนจีเรียกำลังโตวันโตคืนผลิตหนังซึ่งที่จริงแล้วคือวิดีโอปีละหลายพันเรื่องค่ะ
It has changed a lot. People bad jobs don't really make
ผู้กำกับ F. Olu Michaels บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากถ้าเดี๋ยวนี้ทำหนังไม่ดีก็ไม่มีใครให้ความสนใจอีกต่อไปแล้วนะคะปัญหาที่ท้าทายนอลลีวูดเป็นปัญหาที่ไนจีเรียเผชิญหน้าทั้งประเทศกล่าวคือความยากจนการขาดความมั่นคงการขาดแคลนไฟฟ้าและมีเงินทุนจำกัดทำให้ผลงานที่ออกมาอาจจะไม่รื่นตานักนะคะ
We haven't got the money to prolong it for more than 6 7 8 9 10 days maximum
ดารานักแสดงชื่อดังคนหนึ่งของนอลลีวูดโอลูเจคอบส์บอกว่าการถ่ายทำทั่วๆไปอาจใช้เวลาระหว่าง 6 ถึง 10 วันเป็นอย่างมาก พราะต้นทุนมีน้อยโดยทั่วไปไม่เกิน1ล้านบาทค่ะแต่เขาบอกว่าจุดขายสำคัญของภาพยนตร์ของฮอลลีวูดคือการสะท้อนถึงแนวเรื่องที่ผู้คนในแอฟริกามีความรู้สึกร่วมมากกว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับแอฟริกาของฮอลลีวูดที่มักจะแสดงให้เห็นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่สัตว์ป่าหลากหลายและความทุกข์ยากของชาวบ้านนะคะในขณะที่บรอนซ์แมนูเอลส์นักแสดงนำฝ่ายหญิงของ Remember Me บอกว่าฮอลลีวูดสร้างงานให้กับชาวไนจีเรียราวๆ1ล้านคนและให้โอกาสกับนักแสดงหนุ่มสาวได้สร้างชื่อเสียงซึ่งเธอบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์และความพยายามค่ะ
It's about the passion. It's about how much effort you can put into it.
นักแสดงทั้งสองคนนี้มองการไกลในทางดีทั้งคู่นะคะโอลูเจคอบส์เชื่อว่าในที่สุดฮอลลีวูดจะเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศส่วนบรอนซ์แมนูเอลส์นั้นตั้งเป้าไว้นะคะว่าเธอจะเป็นดาราคนหนึ่งของฮอลลีวูดค่ะ
I believe in good
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับฮอลลีวูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังก่อตัวของไนจีเรียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมพงครับ
Voice of AmericaWashington
Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาเมื่อไหร่จะมาถ่ายทำฮอลลีวูดในไทยบ้างคะ
ฮอลลีวูดหรือบังกะวูดพูดถึงบังกะวูดใช่ไหมเห็นมีข่าวเหมือนกันนะครับว่าบางกอกหรือว่าไทยเนี่ยพยายามจะส่งเสริมสถานะตัวเองให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการอาจจะไม่ใช่ถ่ายทำแต่เป็นเรื่องของการ post production หรือการตัดต่ อเรื่องของดิจิตอลใช่ไหมฮะ
ค่ะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจไม่ได้ข่าวคุณจำเริญอาจจะได้ข่าวด้านนี้ดีกว่าดิฉันถ้ามาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกแล้วกันนะคะ
คุณจำเริญเนี่ยคลุกคลีหรือล้มลุกคลุกคลาน
กับวูดกับวูดหลายวูดพื้นแข็งบ้างพื้น
ก็เผื่อจะได้เป็นพระเอกตอนนะเป็นคุณพ่อพระเอกก็ยังได้นะคุณจำเริญ
อ๋อโอเคเป็นคุณพ่อพระเอกแล้วเอาครับโอเคไม่เป็นปู่ก็ยังเป็นคุณลุงพระเอกก็ยังได
้คุณจำเริญยังเป็นพระเอกนะคะคุณธีรรัตน
์ค่ะประมาณการตัด
โอ้ no เธอยังไม่แก่นะคะ
เห็นด้วย
อย่าพูดเรื่องให้จริงสิครับ
แต่เรื่อง Ice Bucket Challenge ตอนนี้ในเมืองไทยนี่มาถึงคนการเมืองแล้วนะคะคุณนิตยาคุณจำเริญ
ครับ
แล้วก็มีการท้าแต่คนนั้นไม่ต้องบริจาคนะแต่คนท้าจะขอบริจาคเองถ้าคนนั้นทำ
โอ้โหอันนี้เดี๋ยวก่อนติดสินบนหรือเปล่า
เลยต้องถามปปช.ล่าสุดเนี่ยท้าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากบริษัทกรุงศรีคอนซูเมอร์จำกัดถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำบริษัทจะบริจาคเงิน 500,000 บาท
คุณอภิสิทธิ์ยังหนุ่มยังแน่นน่ะอันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่น่าจะต่อรองว่า 500,000 นี่อาจจะถูกไป
อ๋อเหรอคะ
นะคะ
ต้องเท่าไหร่ฮะ
ก็อันนี้ฮะก็อันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของอำนาจต่อรองนะคะที่คุณอภิสิทธิ์อาจจะมีแต่ว่าถ้าคือนะยังหนุ่มยังแน่นคุณจำเริญว่าอย่างนั้นไหม
ก็เห็นด้วยครับตอนนี้คือคนที่สามารถจะต่อรองได้ก็ต้องต่อรองเพื่อได้ให้เงินบริจาค
ให
้กับมูลนิธิพูดถึงเรื่องนี้ผมชอบทวิสต์ของเมืองไทยเพราะว่าเห็นมีข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าบ้านเราก็รู้จักบิดเอาเป็นรถน้ำมนต์9 วัตต์